Yliluutnantti Pentti Perttula, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella läpimurtotaistelujen aikaan JR 25. ja sen 3. pataljoonassa, vai kuinka?
Kyllä, olin lähettiupseerina samassa pataljoonassa sodan ensimmäisestä päivästä sodan viimeiseen päivään saakka.
Minkälaisissa olosuhteissa tulitte kannakselle?
Muistan aika hyvin tuon kannakselle tulon siitä syystä, että meidän piti lähteä juuri samaan aikaan Ostan suunnalle Syvärin rintamalle Itä-Karjalasta, jossa olimme koko talven aikana olleet linnoitustöissä ja linjaan siirtymisen vuoro tiedettiin tulevan. Ja samaan aikaan, kun meidän siirtovuoromme tuli niin, että saman divisionan joukkoja alkoi jo lähteä, alkoivat nämä Karjalan kannaksen läpimurtotaistelut, ja me kovasti jo veikkasimme, että siirretäänkö meitä ollenkaan Syväärille vai lähdetäänkö kannakselle. Samaan aikaan siirrettiin 4. divisionan muitakin joukkoja, että kun me Karhumäessä kovalla kiireellä lastasimme joukkojamme junaan, niin naapuri raiteilta oli lähdössä muun muassa viestipatona 25 ja eräitä muita divisionan yksiköitä. Kun juna sitten lähestyi Tomitsan asemaa, joka on ensimmäinen asema ennen Petroskoita, silloista Äänislinnaa, oli jännitys korkealla ja katsottiin, että mitenkä nyt käy. Juna pysähtyi ja pojat hurrasivat, kun veturi siirrettiinkin takaisin junan takapäähän. Ja se oli merkki siitä, että nyt lähdetään Suomeen. Me emme pitäneet tätä kannaksen juttua pahana, vaan ajattelimme, että kunhan me päästään sinne, niin asia kyllä selviää. Ja pojat olivat sitä mieltä, että kun me pääsemme kannakselle, niin me emme sitten enää Itä-Karjalaan sieltä tulekaan, vaan kun me urakalla tämän revohkan selvitämme, niin siitä hyvästä me sitten myöskin jäämme kannakselle. Se matka sujui muuten hyvin, mutta sitten Suomen puolelle tultaessa ensimmäisen kerran täällä, oliko se nyt Hiitolassa, oli ollut tavattoman ankara pommitus. Ja mikä se toinen asema nyt oli? Elisenvaara. Elisenvaarassa oli juuri muutama tunti ennen ollut rankka pommitus, jossa oli tullut suuria vahinkoja. Ja Hiitolassa toinen. Ja sitten matkan varrella näimme merkkejä ankarista ilmapommituksista ja saimme myöskin niistä tietoja, mutta meidän junamme kimppuun ei käyty kertaakaan.
Oliko teillä tietoa siitä, että läpimurtoja oli jo tapahtunut?
Ei varmuudella muuta kuin sen tiesimme, että Valkeasaari oli jätetty. Sen me tiesimme. Mutta sitä, että minkälainen tilanne kannaksella oikein oli, niin sitä me emme tienneet. Tulimme Viipuriin ja hiukan meihin teki vaikutuksen se jonkinlainen hermostunut mieliala, mikä Viipurissa vallitsi. Siellä oli ollut myöskin tässä Maaskolan ratapihalla ankara pommitus. Siellä silloin vielä paloi eräitä vaunuja. Siellä oli muun muassa joku ammusvaunu räjähtänyt. Mutta toisaalta taas muistan, kun kenraaliluutnantti Hägglund käveli rauhallisena siellä asemalaiturilla ja jutteli miesten kanssa hyvin rauhalliseen tapaansa, niin se taas toiselta puolelta vaikutti siihen, että mieliala pysyi sittenkin hyvänä. Sitten lähdettiin pienen pysähdyksen aikaa. Meillä oli, mitähän se mahtoi olla, puolisen tuntia korkeintaan seistiin Viipurin asemalla ja lähdettiin jatkamaan Eteläkannakselle. Eikä ollut meillä vielä tietoa, mihinkä mennään.
Kuinka monessa päivä tällöin mahtoi olla?
Oli silloin, me 10. päivä kuormattiin. Ja se oli muistaakseni 16. päivä, koska 17. ja 18. päivä vastaan välinen yö, ei, kun se oli 17. päivä kesäkuuta, koska me samana iltana sitten jo saavuimme tänne, me purettiin Kämärällä. Saavuimme Kämärälle näkemättä ainoatakaan vihollisen lentokonetta, vaikka oli erittäin kaunis ja kirkas päivä. Ja sen muistan, että purettaessa junanlähettäjä tuli meitä kovasti kiirehtimään, että juna pitää saada nopeasti purettua ja miehet pois asemalta. Ja Samaan aikaan näimme myöskin rataa pitkin tulevan muutaman miehen, jolla ei ollut asetta, eikä kaikilla ollut päähinettä, eräillä ei ollut vyötäkään, ja jotka eivät vastanneet mihinkä kysymyksiä, olivat aivan niin kuin toisesta maailmasta tulleita tärähtäneitä. Ja tämä ei tehnyt mitään erityisempää vaikutusta muuta kuin ajattelimme, että kyllä siellä nyt on joku porukka saanut takkinsa aika tavalla, koska ne noin sekaisin ovat, mutta kyllä se siitä suttaantuu, kunhan me päästään sinne leikkiin mukaan. Sen muistan, että me saimme Kämärän asemalla useitakin erilaisia marssikäskyjä, toisistaan paljon poikkeavia. Yksi oli muun muassa se, että meidän piti mennä tänne Muolaan kannakselle samalle paikalle, jossa minä olin henkilökohtaisesti ollut siellä talvisodan aikana ja sanoinkin vielä, että kyllä minä tämän paikan muistan. Mutta sitten tuli uusi käsky ja meidät ohjattiin summan läpi marssimme ja tulimme tänne Kaukkijärvelle, jossa joudumme heti miehittämään täysin varustamattoman linjan. Ja vielä samana yönä, kohta puolen yön aikaan, joudumme ensimmäisen kerran tulikosketukseen hyökkäävän vihollisen kanssa. Me löimme helposti tämän hyökkäyksen takaisin, siinä ei ollut minkäänlaista vaikeutta, mutta jo kello 3 aikaan yöllä saimme käskyn jättää tämän Kaukkijärven aseman ja siirtyä summan linjalle suunnilleen talvisodan summan pääpuolustuslinjan taakse. Tässä samaan aikaan oli sattunut, josta me jälkeenpäin kuulimme, sellainen, en tiedä, se kai tuli täältä niin sanottu Ryysysillan kautta, tuli panssareita meidän selustaamme ja aiheutti siellä jonkun verran sekasortoa ja pienen pakokauhun alunkin lähinnä näissä huoltoporukoissa, joista muutamat miehet lähtivät livistämään, mutta he palasivat kyllä takaisin. Saimme myöskin tietää, että meidän vasen naapurimme oli irtautunut ja lähtenyt pois, joten me olimme siellä niin kuin, jäimme niin kuin yksinämme. Mutta siellä sattui sellainen tapaus, joka sitten myöhemmin vaikutti tähän summan seuraavan päivän tapahtumiin. Eräs venäläinen divisionan komentaja, kenraali arvoltaan, oli tullut panssariauton kanssa naapuripataljonamme etumaastoon. Vaunu ajoi miinaan ja siellä asianomainen komppanienpäällikkö, joka oli ollut minun kollegani tiedustelupseerina toisessa pataljonassa, saivat nämä vaunusta ulosastuvat herrat konepistollisessa suihkuun ja jälkeenpäin todettiin, että tämä kenraali, joka siinä silloin kaatui, hän oli sen divisionan komentaja, joka juuri oli vaihtunut vastapuolella meitä vastaan. Meidän irtautumisemme summasta sujui tavattoman hyvin. Me marssimme täysin rauhanaikaisessa muodossa, jos niin sanoisimme, sitä tietä, joka johtaa Kaukkijärveltä suoraan summan pääpuolustuslinjan läpi Kämärälle, joka kartalla on merkitty mustalla viivalla ja kulkee tämän valtamaantien itäpuolella. Ja sitä sanottiinkin yleensä mustaksi tieksi. Ja se kulkee tästä vanhan kuuluisan lähteenlohkon keskitse. Kun me aamuyöstä tulimme, oli kesäkuun 18. päivän aamu, kun me marssimme tästä lävitse. Linnut lauloivat, eikä ainoatakaan lentokonetta näkynyt, ei laukausta kuulunut, ei tykin enempää kuin jalkaväkiaseittenkaan. Eversti Pallari, näin kun hän puhui meidän komentajamme majuri Tapanaisen kanssa, ja minua jäi jollakin tavalla, tai syntyi sellainen ajatus, että mitä oikein on mahtanut tapahtua, kun tässä ei meitä kukaan hätyytä, vaikka me olemme tässä kun tarjottimella, se summan maastohan on sellaista korkeintaan miehen, mutta enemmäkseen polvenkorkuista pientä männikköä, jonka sota silloin lakasi matalaksi. Ja meidäthän olisi siitä saanut noukittua aivan helposti. Sitä paitsi tämmöinen patanan suurinen joukko marssiessaan tällaista kuivaa tietä, joka aivan mustaa pölyä, nostatti valtavan tomupilven korkealle. Hyvin monet kysyvät minulta, että onko tullut rauha, kun ei mistään kuulu mitään, ei ketään näy vihollisia nimittäin, eikä kuulu laukaustakaan. Ja minä kyselin samaa patanan komentajalta, että sanon nyt luottamuksella, vaikka minä pidän suuni kiinni, että jos on rauha tehty, että mitä varten me lähdettiin sieltä tappelematta pois, ja sitten mitä varten me saamme näin rauhassa kulkea, että mitä Yvesti Pallari oikein sanoi. Mutta hän sanoi, että hän ei tiedä, että mitä tässä on tekeillä. Me tulimme sitten tämän summan vanhan linjan lävitse, missä on ne rikkireätet bunkkerit, ja asetuimme niiden pohjoispuolelle täysin lepoon. Hevosia oli suuret määrät, laskettiin ne irti valijasta, ne olivat laitumella siinä. Miehet makailivat, jotkut olivat pystyttäneet telttansa. Ja vasta tuossa suunnilleen puolipäivän jälkeen noin yhden maissa alkoi jostakin kaukaa sieltä Perkijärven suunnasta hyvin kauaskantoinen tykki ampua ensin hyvin harvakseen, ja ne ammukset tulivat tänne meidän leirialueellemme. Ja samaan aikaan ilmestyi taivaalle näitä venäläisiä maataistelukoneita, joita pojat sanovat maatalouskoneiksi, ja ryhtyivät näitä teltoissa ja avoimella kankaalla makaavia miehiä hätyyttelemään. Me suojaudumme suuriin panssarikaivantoihin ja väistelimme siellä parhaamme mukaan näitä alas syöksyviä koneita. Ja minun tietääkseni mitään vahinkoa ei tässä tapahtunutkaan. Vasta iltapäivällä saimme käskyn miehittää tämän summan vanhan talvisodan aikaiset pääpuolustuslinjat. Ne olivat jo suurimmaksi osaksi sortuneet ja kasvoivat vadelmapensaikkoa, ja löytyipä sieltä ainakin yhden suomalaisen talvisodan kaatuneen miehen maalliset jäännökset, ja meidän silloinen patanan pastorimme, nykyinen Elimäen kirkkoherra Ukkonen, toimitti tämän miehen jäännökset ja otti hänen tuntolevynsä ja toimitti hänet pois sieltä. Muistan sitten, kun lähdin komentajan kanssa kiertämään, tarkastamaan tätä miehitettyä linjaa, tulimme tähän sen rikkireäytetyn bunkkerin raunioille, jossa meillä oli sillä kertaa 9. komppania miehittämässä tätä, ja sitä komensi luutnantti Punkkinen. Meillä ei ollut minkäänlaisia, ei ollut panssarimiinoja, yhtä vähän kuin mitään panssaritorjunta-aseistustakaan. Tämä johtui siitä, että meidän lähtömme sieltä Itä-Karjalasta oli sellainen kuin se oli. Osa divisiona oli suunnattu jo ostaan. Muun muassa tykistö oli mennyt sinne ja meillä ei ollut lainkaan tykistöä. Ja eikä myöskään mitään miinoja eikä sellaisia. Komentaja keräsi tämän komppanian miehet sen vanhan bunkkerin suojiin ja piti heille ikimuistettavan puheen, jonka aina tulen muistamaan. Hän sanoi, että muistutti ensin, mitä vaihetta summa oli näytellyt talvisodassa, ja sanoi, että meillä ei ole mitään panssarintorjunta-aseita ja vihollinen tulee käyttämään varmasti hyvinkin suuria panssarimääriä murtaakseen tästä lävitse. Hän sanoi, että me emme pysty estämään näiden panssarien läpimenoa, mutta hän luotti siihen, että takana täytyy olla jo järjestäytymässä panssarintorjuntamuodostelmia, jotka kyllä ottavat nämä panssarit vastaan, kun ne sinne ehtivät. Mutta hän sanoi, että pitäkää huolta siitä, että panssarien päällä ei mene yhtään vihollista elävänä tämän linjan pohjoispuolelle. Samoin tarkastimme tämän koko linjan ja totesimme, että se oli jo osittain luhistunut, mutta ja pojat olivat väsyneitä, mutta jonkun verran suojaa se kuitenkin antoi. Tässä sitten seuraavana päivänä tässä syntyi aika raskas taistelu tässä summassa. Tässä sattui ensin aamulla sellainen merkillinen episodi. Me emme koko aikana saaneet minkäänlaista yhteyttä vasemmalla rautatien toisella puolella olevaan naapurimme jalkaväkirykmentti Viitoseen. Lähetimme, vaikka se ei meille oikealla puolella olevana kuulunutkaan, lähetimme kuitenkin partion ottamaan, katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Tämä partiomme palasi sieltä takaisin aamupäivällä, jo aamulla, melko aamulla varhain, se oli siinä 8 maissa muistaakseni, ja toivat mukanaan meitä lähinnä olleen pataljonan taistelulähetti aliupseerin, joka kertoi, että meidän vasen naapurimme oli komentajan käskystä vetäytynyt meille täysin tietämättömään paikkaan. Me tiesimme, että meidän vasen sivustamme, jossa muun muassa kulkee tämä Leningradin Viipurin rautatie, oli täysin avoin. Komentaja lähetti meille reservissa olleen 11 komppanian tämän Leipäsuon tien suuntaan tukkimaan sen väylän, joka sieltä radalta johti meidän selkäämme ja keskellemme. Ja tämä naapuripatonan taistelulähetti aliupseeri oli pyytänyt, että hän saa tulla meidän mukaamme, kun hän ei enää löydä omaa joukkojaan. Hän oli ollut viemässä vetäytymiskäskyn yksiköille, ja kun hän oli palannut patanen komentopaikalle, oli komentopaikka hävinnyt. Samalla me tiesimme myöskin, että äänistä päätellen, että oikealla puolella olevat naapurit, kauempana siellä Summan kylän oikealla puolella, se kumu alkoi kuulua jo meistä takaa oikealta. Sattui vielä niin, että vihollinen nosti ilmaan Kaukijärven suunnassa tähystyspallon, ja huomasimme, että eräs suomalainen hävittäjä kävi tämän pallon kimppuun. Hän sai ammuttua alas 3 tai 4 vihollishävittäjää, mutta sai itse osuman ja joutui tekemään pakkolaskun aivan noin 200-300 metriä meidän telttamme lähelle. Näimme, kun lentäjä irrottautui koneesta, otti sieltä jotakin esineitä mukaansa ja lähti juoksemaan karkuun. Pataljonamme adjutantti luutnantti Lasse Puro lähti juoksemaan tämän, näimme, että se on suomalainen kone, tämän lentäjän perään ja huusi häntä pysähtymään. Ja niin tämä tekikin, ja totesimme, että tämä oli majuri Luukkonen, sittemmin Mannerheim-ristin ritari, ja Luukkonen on itse omassa muistelmissaan kertonut tästä samasta asiasta. Luukkonen kertoi meille tultuaan teltallemme, että me olemme syvän pussin pohjassa, josta hän ainakin piti meidän tilannettamme hyvin vaarallisena ja sanoi, että hän ei ainakaan jää tänne odottelemaan, hän lähtee metsien kautta pyrkimään omille linjoillemme. Me sanoimme, että me emme lähde mihinkään ennen kuin saamme käskyn, että me pysymme täällä, että esimiehemme tietävät kyllä missä, minkälaisessa tilanteessa me olemme. Kapteeni Saariaho oli vähän ennen käynyt juuri meidän luonamme ja sanoi, että rykmentissä täysin tunnetaan tilanne. Saimme vetäytymiskäskyn kello 11:20, kun se nyt oli. Ja muistan, kun majori Tapanainen sanoi minulle, että panehan Perttu tämä kelloaika tarkkaan nyt heti muistiin, sillä minusta tuntuu, että sodan jälkeen tästä kelloajasta syntyy porua, sillä joku on meidät nyt tänne unohtanut. Ja hän oli tässä aivan oikeassa, tästä kelloajastahan sitten on jälkeenpäin riidelty ja tarvitaan riidellä vieläkin, mutta tämä aika, minkä minä silloin sotapäiväkirjaani merkitsin ja joka on siellä sota-arkistossa, se pätee, se ei muutu siitä miksikään. Saimme puhelimella vetäytymiskäskyn ja lähetin heti lähetit, koska puhelinyhteyksiä meiltä ei enää joukkoihin, komppanioihin ollut, viemään tätä käskyä edelleen. Vetäytymisen tai irtautumisen piti alkaa kello 13. Mutta pikkusta ennen tätä kellomäärää vihollinen aloitti raivokkaan tykistä tulee meidän asemiimme ja hyökkäsi myöskin täsmälleen kello 13. Joten irtautuminen ja vihollisen hyökkäys tapahtui samanaikaisesti ja syntyi tilanteita, jolloin piti katsoa vähän vasemmalle oikealle, että minkä värinen pusero on naapurin miehellä, kun sieltä summasta lähdettiin. 19 panssaria ajoi läpi tästä aikaisemmin mainitsemani Mustantien suunnassa siitä bunkkerin kohdalta, mutta niiden päällä ei tullut yhtään elävää ratsastajaa, sillä he kyllästyivät tähän ratsastukseen siinä bunkkerin luona saatuaan tältä bunkkerin lohkareiden suojassa olevilta puolustajilta konepistooli, suihkuja niskaansa. Olen tavannut muutama vuosi sitten erään venäläisen upseerin, joka toimi Suomessa TASSin kirjeenvaihtajana ja joka puhui hyvää suomea. Keskustelimme Pahkajärvellä erään tilaisuuden yhteydessä tästä tapahtumasta. Hän oli täsmälleen meitä vastapäätä ja tiesi myöskin, mikä joukko häntä vastassa oli. Ja hän kertoi, että vaikka hän oli mukana sittemmin sodassa aina Berliinin valtaukseen saakka, hän ei milloinkaan joutunut niin kovaan paikkaan kuin mitä tässä summassa oli. Hän sanoi, että meidän pataljonamme taisteli erittäin hyvin tässä.
Yliluutnantti Pentti Perttula, millä tavalla teidän vetäytymisenne summasta sitten tapahtui?
Samaa kysyi tämä venäläinen TASSin kirjeenvaihtaja. Hän oli utelias kuulemaan, että mihinkä me häivyimme, koska hän selitti, että se oli heillekin melkoinen yllätys. He olivat aivan varmoja siitä, että he saavat vastassa olevan JR-25 kolmannen pataljonan bussinsa, koska he olivat katkaisseet Kämärältä meiltä tien ja katsoivat, että mitään muuta tietä ei sinne johtanut kuin tämä niin sanottu musta tie. Ja sille he olivat lähettäneet 19 raskasta panssaria. Tämä vetäytyminen oli tietysti aluksi, se oli vähän sekavaa. Yksi tapaus minulle on jäänyt hyvin selvästi mieleeni. Me olimme jo purkaneet telttamme ja olimme valmiit lähtemään, kun näitä panssareita sitten murtautui. Yksi niistä panssareista tuli suoraan komentopaikalle ja me läksimme sieltä kyllä noin taaksemme katsomatta ja onneksi tämä tiheä matala männikkö meitä suojasi. Kumminkin lähdimme heti pyrkimään tämän rautatien ja Mustantien välistä pois sen länsipuolelle, koska katsoimme, että tässä kapeassa teidän välisessä maastossa ei ollut mitään poispääsyn mahdollisuutta. Tässä poismennessäni joudun havaitsemaan tapauksen, jolloin venäläinen raskas Klim Vorosilov-tyyppinen panssarivaunu, joka on melko korkea hirviö, ajoi telaketty trämisten tätä mustaa tietä ja aivan sen vaunun tuntumassa melkein vieri vieressä meikäläinen ajoneuvo, jonka korkea kuorma reseninkillä peitetty ja kuorman päällä mies ja hevonen aika lailla vauhkoontui. Nämä menivät aika kyytiä ja minä vaan seurasin, että koska tämä vaunun luukku aukeaa ja joku ampuu tämän pojan sieltä kuorman päältä. Raskalla aseella he eivät voineet ampua, sillä poika oli niin lähellä, että tämä vaunun tykin putki oli tämän hevosen yläpuolella. Vaunu oli kuitenkin, ajoi luukut kiinni, mutta yhtäkkiä se pysähtyi ja samalla pysähtyi myöskin hevonen. Arvelin, että nyt on pojan loppu vihdoinkin tullut, mutta mitään ei tapahtunut muuta kuin, että poika kiipesi rauhallisesti täältä kuorman päältä pois, meni hevosen eteen, otti rinnustimen auki, laski kuorman aisat maahan ja talutti hevosen aivan niin kuin kotitalliin tästä tämän raskaan panssarin tykin putken alitse tämän tien länsipuolelle. Tämän saman hevosen selässä me toimme sitten täältä pari haavoittunutta miestä joita tuskin muuten olisi voitu täältä pelastaa. Tämän pojan nimi oli Priha ja hän kuului esikuntakomppanian ajomiehiin, oli kaiken puolin loistopoika. Ja muistan, mieleeni jäi tätä tapausta katsellessani, että jos minä täältä pois pääsen summasta, niin kyllä tuon pojan pitää tuosta jutustansa mitali saada. Ja sen hän myöskin sai. Siitä minä pidin huolen. Me tulimme sitten pois täältä summasta. Keräännymme ensin yhteen eräällä pienellä metsäaukiolla. Majori Tapanainen otti rauhalliseen tapaansa. Komppaniat kokoon siellä. Ja niin sitä lähdettiin hiljaksensa metsien ja peltojen kautta. Kuitenkin niin, että lähtiessä puuttui osia 10. komppaniasta ja 11. komppania, joka oli ollut siellä, kuten äsken mainitsin, Leipäsuon tien varressa. Sinne lähetettiin partio Vahteran nimisen Vänrikin johdolla ja minä annoin tälle Vahteralle vielä kartan, joka päättyy jonnekin tuonne Säiniön seutuville ja sanon, että koitahan tavoittaa meidät nyt ennen näitä maisemia, että tämä kartta ei tämän pitemmälle riitä. Myöhemmin tapasin tämän partion johtajan vasta sen jälkeen, kun sotavangit kotiutettiin. Sen, minkä hän voi kertoa, se on melkoisen jännittävä tarina 3-4 kertaan edestakaisin kuljetusta Kannaksesta. Ja he tosiaan tulivat tämän Karttasen rajalle, mutta siellä he sitten joutuvat lopulta kiinni. Samoin kävi osan 10. komppaniaa, jonka komppanian päällikkö oli tosin saanut tietää vetäytymisestä, mutta kuultuaan valtavan tappelun nujakan Patanan komentopaikan suunnalta, hän luuli komentopaikan jääneen pulaan ja lähti vajaan komppaniansa kanssa mukaan meitä auttamaan, mutta sinne tien toiselle puolelle jouduttuaan hän ei enää sieltä pois päässytkään, vaan hän joutui harhailemaan Kannaksella muutaman päivän ja joutui myöskin tämän melkein koko, oliko nyt 3 joukkuetta, niiden kanssa joutui vangiksi ja palasi sitten vasta vankien vaihdossa takaisin. Me pääsimme metsiä pitkin sille tielle, joka johtaa Summan kylästä Kämärän asemalle. Ja siinä tapasimme myöskin toisen pataljonan, joka oli ratsumestari Väisäsen johdolla tullut Summan kylästä. Lähdimme jonkun aikaa, siinä odottelimme yhtä toisen patanan komppaniaa, jota emme liioin tavoittaneet, joka oli lähtenyt Kämärän suuntaan. Mutta meidän oli pakko siitä sitten lähteä pohjoisempaan, koska olimme edelleenkin pahassa pussin pohjassa ja meidän tehtävämme oli mahdollisimman nopeasti päästä rautatien yli ja omalle kaistallemme, koska meidän vetäytymiskaistamme oli määrätty rautatien itäpuolelle. Yritimme Näykkijärveltä ensimmäisen kerran, ei kun Honkaniemen pysäkin kohdalla yritimme ensimmäisen kerran ylittää radan, mutta Honkaniemen nimelle oli vihollinen ehtinyt meitä ennen ja saimme vastaamme aikamoisen ryöpyn ja sitten käännyimme takaisin ja yritimme vielä pohjoisemmaksi. Näykkijärven rantaa pitkin pääsimme suojassa Korpela-Aution tielle, jossa suureksi yllätykseksemme tapasimme rykmenttimme komentajaniversti Pallarin, joka oli pienen panssarin torjuntaosaston kanssa onnistunut tilapäisesti tukkia Summasta Säiniölle johtava tie. Siinä oli tullut 3 venäläistä panssaria, entumaisena sotka, ja tämä panssaritorjuntatykki oli saanut tähän sotkaan sellaisen osuman, että tämä sotka ei pystynyt jatkamaan matkaansa ja sitä seuraavat vaunut eivät pystyneet sitä ohittamaan. Saimme sen verran aikaa, että me pääsimme tielle ja tietä pitkin Korpela-Autiosta edelleen Säiniölle ja vasta Säiniön aseman kohdalla pääsimme ylittämään radan. Kuvaavaa oli, että kun me saavuimme Säiniölle aamulla tuossa 4 maissa, vallitsi aika sakea sumu. Ja kun majuri Tapanainen lähetti aliupseerin kanssa, meni asemalle, niin hän huomasi aseman edessä venäläisen komppanian, jolle komppanian päällikkö piti puhuttelua aseman portailta. Hän katseli tätä muutaman kymmenen metrin päästä ja palasi takaisin noin, olisiko nyt ollut 100 metriä sen tielle, ja johti pataljonansa tämän Säijöniön aseman pohjoispuolitse kulkevan ylikäytävän kautta tänne rautatien itäpuolelle, jossa vähän aikaa katselimme, kun venäläiset kolonnat painuvat rataa pitkin suuret raskaat panssarit edellään kohti Viipuria. Säijöniöltä vetäydymme taliin, jossa meidät määrättiin uudelleen asettumaan puolustukseen. Aluksi tähän talinmyllyn kohdalle ja sitten myöhemmin siitä hiukan taaksepäin niin sanotun Höyspellon vuoren korkeudelle. Tästä Höyspellon vuoresta käytiinkin sitten aika ankaraa taistelua ja välittömästi siihen liittyvät talin taistelut, joita minä ainakin henkilökohtaisesti pitäisin kannaksen kaikkein raskaimpana taisteluna, mihinkä jalkaväkirykmentti 25 otti osaa siitä, sillä mehän emme ehtineet eteläkannaksen taisteluihin enää mukaan. Mutta talissa käytiin kyllä niin ankara taistelu, että minä en sellaista toista muista. Muun muassa se talin aukeitten läheinen metsä silpoutuu aivan päreiksi ja sitä ilmakuvaa, joka oli otettu ennen taistelua ja taistelun jälkeen, ei kukaan voisi väittää, että se oli sama, ellei jotkut maastokohdat tietti tai se, mikä tiestä enää näkyi ilmakuvassa, olisi todistanut, että on kysymyksessä sama paikka.
Missä vaiheessa teille kävi selväksi, että Viipuri on menetetty?
Meille kävi selväksi Viipurin menetys oikeastaan silloin, kun näimme tämän kolonnan painuvan Säijöniöltä Viipuriin. Siinä meni siksi raskaita panssareita ja niin paljon joukkoja, että mehän emme tienneet, mitä joukkoja Viipurin suojaksi on ehditty tuoda, mutta kyllä meillä oli se käsitys, että olkoon siellä nyt mitä tahansa haalittuja joukkoja, niin eivät ne enää pysty tuota jyrää pysäyttämään, joka sinne nyt menee. Me vaan toivomme, että voitaisiin pysäyttää se heti Viipurin takana, niin kuin talvisodan aikanakin, ja että tämä talin linja nyt olisi sellainen, että siitä olisi edes vähänkin rakennettu. Tässähän meidän toivemme sitten kokonaan pettyvät. Eihän talin linja ollut olemassakaan muuta kuin paperilla. Mehän joudumme kivikkoiseen talinmaastoon itse kaivautumaan, ja kun meillä ei edes ollut lapioita, nehän olivat kaikki jääneet sinne summaan, missä tämä 19 panssarin vahvuinen osasto murskasi meidän pataljonan kuormaston, joka oli jäänyt sinne, jota juuri koottiin pois lähetettäväksi noin kilometri varsinaisen linjan takana. Ja näistä ajoneuvoistahan ei yksikään tullut, ne murskautuivat sinne kaikki.